Daily Caffè. Десет без 20, добро утро, първоюнското Дарик Кафе продължава, уважаеми слушатели, с тема за архитектурата и строителството на Пловдив, на фона на къщите в Стария град, културното наследство в центъра на града и незаконните постройки, за които говорихме преди малко, намиращи се в отделните райони. В Пловдив все по-често можем да видим и нови модерни сгради. Какви са тенденциите в новото строителство? Отличават ли се пловдивските сгради с различна за страната визия? И има ли такива сгради, които са изградени по-уникални за страната, пък защо не е в европейски или световен мащаб, ако трябва да бъдем по-смели, проекти? Отговорите на тези въпроси търсим в следващите минути от нашия събеседник, архитект Петкана Бакалова. Тя е един от създателите на Обществения съвет по култура и културно наследство в Пловдив. Здравейте, госпожо Бакалова, добро утро.
Добро утро.
Да започнем с един такъв въпрос. Можем ли да говорим за модерен облик в архитектурната визия на Пловдив?
Разбира се, можем да говорим. Пловдив, архитектурата на Пловдив следва тенденциите, както в България, така и в света изобщо. Това, което прави впечатление през последните години, може би 5-6, е така едно по-добро качество на архитектурата, на модерната архитектура в Пловдив. Тя стана по-балансирана, по-овладяна, с по-добри технически решения. Нещо, което е характерно и за цяла България. Истината е, че веднага след самото начало на зората на демокрацията, имаше доста сгради, които по-скоро отразяваха претенциите на българския архитект, отколкото не повече претенции, отколкото възможности, но в момента, така, с рамките на тези 20 години, се изчистиха нещата и смея да кажа, че все по-добра архитектура се прави както в България, така и в Пловдив. А иначе за конкретно пловдивска архитектура трудно може да се говори, защото модерната архитектура е характерна с това, че тя е интернационална. Всъщност, по цял свят модерната архитектура е общо взето една и съща, особено с тази глобализация. Това, което прави впечатление за Пловдив, примерно в сравнение с други градове, особено с София, е, че цветовото решение на сградите е по-пастелно, по-балансирано, може би благодарение на това, че Стария град присъства, така и някаква култура явно се сподели от пловдивските архитекти. По-малко драматични цветове се срещат в Пловдив.
Какво значи драматични цветове? Кои са драматични цветове?
Драматични имам предвид сурови, ярки, така бих казала, на границата на кича. Разбира се, има си такива примери в Пловдив, но те са много по-малко, отколкото в други градове. В Пловдив цветовете така, на сградите са на новото строителство имам предвид, са в повечето случаи по-балансирани, по-пастелни, по-хармонични.
Казахте, че качеството вече в архитектурата е по-добро. Споменахте и за цветовете някои неща. Чисто визуално, като стил на самите сгради, какви са тенденциите в момента и тези, които се очертават за в бъдеще също, ако имате представа?
Зависим дали говорим за обществено или за жилищно строителство. По отношение на общественото строителство, по принцип има една така наложена в рамките на много години тенденция за използване на повече стъкло. Там по-скоро развитието по посока на техническите решения, енергоефективни сгради, все повече сгради имат сертификати А+, използване на слънчевата енергия и така общото високотехнологични решения, които вече се срещат много места в България, включително в Пловдив.
Извинявайте, да. Това, което казвате, предполагам, то включва и бизнес градите, бизнес центровете, които
са. Да, категорично това включва и бизнес центровете. Сега в Пловдив те са по-малък мащаб, отколкото, примерно, в София, но това пък балансира с средата и въпреки че са по-малки като мащаб, те следват същата тенденция на високотехнологични решения в повечето случаи. А по отношение на жилищните сгради, преодолява се този момент, в който се проектираха кутийки, ако мога да кажа, спални кутийки. В момента вече пространствата са по-нормални, по-добре решени и самата архитектура и комфортно обитаване са по-високи и качеството е по-добро.
Може ли да се твърди, че строителните фирми, които разполагат с терен и необходимите средства за изграждане на така кооперация или многофамилни жилища, които след това да бъдат продавани, се придържат към визията на Пловдив като цяло, да речем, на възрожденските къщи, архитектурата, характерна за старина Пловдив? И тук въпросът ми е, освен за строителните фирми, дали, примерно, физическите лица, които са решили да строят къща, имат това в предвид и се съобразяват с околната среда, така да кажем.
По отношение на многофамилните жилища категорично няма такава тенденция. Никой не се съобразява с възрожденската архитектура и би било трудно в интерес на истината за една многофамилна сграда това да се изведе като принцип. По-скоро се съобразява с тенденциите световните в това решение. Има много, много добри примери, между другото, на много функционални сгради в Пловдив. Може би така една от сградите, като харесва най-много, е Дона Текст на архитект Стефан Стефанов на Пещерско ще. Това мисля, че спечели наградата Пловдив преди няколко години. Това е едно решение, което така категорично смея да твърдя, че е на световно ниво, не само на национално, в сферата на многофункционалните сгради. Имаме и други така добри решения, както за обществени сгради, така и за жилищни. Но трудно може да се изведат принципите на възрожденската архитектура, защото тя е народна архитектура и е по-скоро би била така добре да се следват нейните принципи при еднофамилните къщи. За съжаление обаче, мога да кажа, че в момента няма такава тенденция. Дори в самия старинен Пловдив, сградите, които се изграждат еднофамилните, са по-скоро имитативни. Тоест, те се опитват да наподобяват възрожденската архитектура, за съжаление, много често неуспешна. И примерът, който така съм видела в Европа, е, че в подобни резервации архитектурни, новото строителство спазва мащаба, цветовете, принципите на старите сгради, но същевременно човек може да разпознае, че това е една къща от 21 век. Въпреки това тя стои много добре в средата, хармонично се вписва. В стария град последните години има къщи, които определено са по-скоро един сериозен компромис в архитектурния резерват.
А късно ли е, ако можем да определим това като грешка, тя да бъде поправена за Пловдив?
Ами, никога не е късно, разбира се. Има все още терени, които предстои да се застрояват и би било добре да има по-голям обществен консенсус, когато и повече изисквания, когато се одобрява една такава къща. Не тя да отговаря само на нормативите по ЗУТ, а да спазва определени принципи. За съжаление, контролът е много слаб вече, преди това, че Националния институт за недвижимо културно наследство разполага с много малко експерти, 45 общо, от които 5-6 са всъщност специалистите. Те не могат да покрият целия спектър от задачи, които им се поставят. Освен това, Министерството много често, както знаем и примера с НБТП, се гласува Министерството на културата задачи, които са били отхвърлени, проекти, които са били отхвърлени от института. Така че това е общото една грешка и в системата и по-скоро може би трябва да има една образователна кампания, разяснителна, която да мотивира хората, говорим физическите лица, частните собственици, да искат да изградят качество на сграда, която се вписва и която наистина е да направим новите бижута в старинен Пловдив.
Да. Според вас, кои обществени сгради имат нужда от реставрация? Има ли такива, които могат да бъдат опасни сред тях?
Ами, всъщност, така от по-нова епоха, мога да поставя въпрос отново за Кинокосмос и за изложбаната зала на Гладстон. Не мога да кажа, че те са опасни за преминаващите, но въпреки че спасихме киното, всъщност там няма развитие, няма функции, на практика няма реставрация, в кавички, защото по-скоро там трябва да е реконструкция. Има една много интересна сграда в самия център, бивша детска градина. Може би там собствеността не е ясна, но така тя е, бих казала, че е опасна. В момента е опакована с мрежи, точно за да предпазят минаващите отпадащи мазилки. Може би има някакъв проблем с собствеността, но за мен основният проблем в града е тютюневия град, тютюневите складове. Това са част, складовете в по-голямата част са частна собственост. Но въпреки всичко, тъй като дух и характер имат така и би трябвало да продължат да имат обществена функция, и вярвам, че общината има в момента законовите механизми, като да използва, за да се намеси в спаси чистения град. Визирам това, че когато един собственик, съгласно закон за културното наследство, когато един собственик откаже да реставрира сграда, общината има право да реставрира за собствена сметка, след това по съдебен път да си събере разходите или пък да постигне някаква договореност за ползване на самата сграда. И е редно да се върви в тази посока, защото ние губим складовете един по един. Има самосрутващи се, има складове, които безобразно се модернизираха, облетени с черни огледални фасади. И едно пространство, което може да бъде така втори културен център градски, всъщност се разрушава в момента.
Накрая на разговора ни ще ви попитам, прави ли се всичко необходимо за опазването на културното наследство на Пловдив, и вие като един от създателите на Обществения съвет по култура и културно наследство, какви действия предприемате в тази посока?
Има опити да се работи и да се специализира за културното наследство на Пловдив. Знаем, че такава инициатива беше и специализация на БТП, но впечатлението е, че се работи на парце, без стратегия, без програма, без ясна визия, по-скоро рефлективно. Има програма, има пари, кандидатстваме, вземаме ги, без широк обществен дебат, което преди е много въпросителни. Примерно нямаше обсъждане на защитната постройка на голямата базилика, която, както се говорим с колеги, малко ли повече прилична, по-скоро набила, колкото на сграда, за която трябва, в която се експонира културен паметник от подобно ниво. И в този смисъл, това, с което може би, което искаме да инициираме в дългосрочен план, е създаване на стратегия за културно наследство, говоря за Обществения съвет, а в краткосрочен, всъщност, да поставим въпроса точно за Тютюневия град, като един наболял градски проблем.
Добре. Благодаря ви за това участие в Дарик кафе и успех на организацията, в която участвате и която създавате. Това беше разговор с архитект Петкана Бакалова, уважаеми слушатели. Както ви казах и в началото на нашия разговор, тя е един от създателите на Обществения съвет по култура и културно наследство в Пловдив. Дарик кафе.